Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovni slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Moje ime je Ana Vučković-Denčić, a u današnjoj emisiji bit će reći o danu domaćeg filma koji će se održati u više od 20 gradova Srbije. Pred nama je i poslednji dan Slobodne zone, pa će u emisiji biti reči o filmovima koji su danas na programu, kao što su dokumentarni Palata za narod ili Igrani čudovišta, ali i o onim filmovima koji su svakako obeležili ovogodišnji festival. Takav je film Umetnost sećanja Jelene Radenović, ali i Dnevnik Dijane Budisavljević, Dane Budisavljević, i to će biti naša prva tema zbog toga što je ovaj film doživeo ogroman uspeh. 3 rasprodate sale ulazi u bioskopske repertoare, nadamo se širom naše zemlje, jer je potrebno videti ovaj film. U narednim minutima slušamo razgovor sa Danom Budisavljević, rediteljkom ovog značajnog filma.
Kada razgovaramo o ovom filmu na ovom festivalu, primetno je da ovdje imamo ove fioke, dokumentarni, igrani film, a da je ovo film koji koristi jedno i drugo i arhivu. Aha. I kako si se odlučila baš za taj tretman? Ova priča mogla je da se tretira na sve moguće načine.
Pa prvo bih se zahvalila Slobodnoj zoni da su pozvali film, jer to je divno da festivali koji zapravo gledaju što je film, a nije im važno da li je on igrani i dokumentarni, i u ovoj selekciji u kojoj smo i ja i Tusta, znači miješaju se svi žanrovi, znači bitna nam je priča, bitno je ono što film komunicira, bitno je da prenosi neki filmski doživljaj, a ne sad nužno da li ovakav ili onakav. Ali ljudi vole te kućice, tako vole i mnogi festivali, i onda tako misle da sad moraju odrediti šta je film. A ovaj film Dnevnik Dijane Budisavljević ići će u kina.
Da, 14.
Da, 14.
kreće,
kao
da, zato što je
kina.
Ogromno interesovanje,
da,
tri rasprodate projekcije.
Divno, divno. Mislim, film je i hrvatsko-slovensko-srpska koprodukcija. Imamo u njemu glume i Mirjana Karanović i Tika Stanić. Zvuk koji je izvrstan na filmu je radio Jakub Munižaba. Imamo i nešto vaše glazbe. Uglavnom vidjet ćete, da, treba doći. A šta je bilo pitanje? Oprosti, ja sam se zgubila.
Formalno korištenje i arhive i igrane, pa, strukture.
Da, znači, film Dnevnik Dijane Budisavljević koristi sva tri roda, na neki način, znači koristi igrano i dokumentarno i arhivsko. Arhiva je u tom filmu posebno vrijedna jer smo je zapravo pronašli u našem istraživanju, i ja mislim da većinu tih snimaka publika nije vidjela, pogotovo nije vidjela da se koriste na taj način. Igrano nose glumci na čelu sa Almom Pricom, a dokumentarno su zapravo ta preživjela djeca. I sad kad ja vama kažem da film ima 3 elementa, igrano, dokumentarno i arhivsko, neki će reći, aha, pa to je kao History Channel, to je kao...
I to je kao neki...
To je kao onako neka televizijska... Da, patchwork, televizijska forma, ali ovdje mislim da smo uspjeli to zaista prevesti u jedan cinematičan jezik i zato uvijek apeliram da svako ko može ga gleda u kinu, jer je zaista potpuno drugačiji doživljaj, to veliko platno i kako vas taj film kroz svoj zvuk zapravo uvlači u to vrijeme NDH, vrijeme Drugog svjetskog rata, iako zapravo nismo imali velika sredstva, međutim to mi svi uvijek kažu kako se potpuno uvuku u film. Tako da se nadam da će i srpska publika u te tri dvorane zaista lijepo to prihvatiti. Odnosno, znam da će, bit će opet jako emotivno i zato sad moram nekako skupiti snagu. Jer to je zapravo ipak, to je film koji je bolan, to je film koji je jako potresan, ali to je film iz kojeg izvire jedna velika snaga, odnosno iz lika Dijane Budisavljević izvire ta snaga i iz svjedoka djece koja su to preživjela.
Koji su pogotovo, sad, neki su i dalje živi.
Da, i doći će na premijeru i to je taj moment koji sam doživjela u Puli i koji sam sigurna da će se doživi prenijeti i sada na...
5000 ljudi otprilike,
da,
koliko prima onaj
u Puli
veliki
je, da,
prostor.
Bilo na pet, u Puli ih je bilo 5000, to znamo. Biće to i sigurno i sada u Kombank dvorani, mislim to 1300 ljudi. Jednostavno kad se oni popnu, to je, tako da pokušavam sad sačuvati zapravo te emocije, jer nije to lako ni za njih, ni za mene, i samo to zapravo prolaziti i komunicirati ljudima koliko je bitno da si pomažemo i koliko je bitno čuvati živote i kako postoje u životu toliki izazovi, a ratovi su sigurno jedni od najvećih. Koliko je nekako fašizam strašno, strašan, šta znači kad vi nekog proglasite manje vrijednim, kad mu u zakonu kažete da...
Da, po bilo kom osnovi. Ovaj festival također ima različite programe u kojima se govori
da,
o tome.
Pa to je jako...
Povratak desnice.
Pa je, tako je i u Hrvatskoj, ali nekako, to sam ja našla u Dijani i nadam se da ovaj film to nosi, to je neki povratak zdravoj pameti. Ono, ne mogu se takve stvari dešavati, ne smijemo to dozvoliti i moramo se čuvati.
Kako ste uopće došli do tog dnevnika?
Pa do dnevnika sam zapravo došla, pa sad, da, dnevnik sam dobila 2010. godine od jedne poznanice koja je bila tada ravnateljica spomen područja Jasenovac i koja je rekla, čuj, kao, pa kako ti se zoveš isto kao i ta Dijana, jel ti znaš nešto o njoj, jeste možda u rodu, jer postoji ta knjiga, međutim ne znamo ništa više od toga. Znači, to je bio jedan onako splet okolnosti, slučajnosti i zapravo ta sličnost imena koja je taj dnevnik dovela do mene. Jedno slovo je razlike, iako nismo u rodu, ali kažem, toliko već sad godina se bavim njom da jako nekako blisko osjećam, ali ja u svojoj familiji nikad nisam čula tu priču. I za mene je to sve bilo potpuno novo, potpuno neko otkriće, ajme, kako je moguće da to ne znamo, kako...
Jer taj broj stalno, djece je...
I taj broj djece je potpuno fascinantan, da. I kako uvijek znamo sve o tim Pavelićima i Luburićima i Četnicima i Ustašama i svim tim mogućim diktatorima i vojskovođama, a ne znamo o nečem što nam je zapravo spasilo život, pa donekle i obraz tim strašnim vremenima. Tako da to je jedan cijeli apel da zapravo više vrednujemo one koji spašavaju živote i humanizam, i činilo mi se da i u današnjem vremenu to je te revizije povijesti i pokušaja da se ta vremena prikažu na neki drugčiji način, nam je užasno potrebna takva priča i po reakcijama publike rekla bih da postoji jedna mala nada da će nam biti malo bolje.
I da, ovaj film afirmiše jednog pravog heroja i afirmiše dobro.
Pa ovaj film afirmiše dobro, da, zato što mislim da nam je to, kažem, jako važno, i to je ono što nam se često prešućuje. Znači, tako je nekako postavljeno današnje vrijeme i mediji, da jednostavno bolje se prodaje skandalozno, bolje ono što je sukob, ono što je crna kronika, ono što je zločin, a dobre priče su rezervirane samo za dobro su, ono kako bi rekla, neki dragi čovjek, koji, znači one su kao jako malog spektra.
U intimno prostoru.
U intimno, da. Ili ajde neka humanitarna organizacija se pomogne jednoj obitelji ili ovaj... Ali zapravo na nekom političkom spektru, vanjsko-političkom spektru, društvenom spektru potpuno izostaje taj dobro kao od javnog prostora, kao nekog javnog dobra, od dobrote, od humanizma, od pružene ruke prema susjedu, od isprike. Od nekako smo zaključani, kažem, eto, između Hrvatske i Srbije najčešće se zapravo samo razgovara o zločinima i kao da se samo svi natječu ko će dokazati da je ovaj drugi napravio više zločina i činilo mi se da ono što Dijana nudi ide daleko iznad neke dnevno-političke rasprave i da je zaista neko svjetlo u tunelu.
Hvala mnogo.
Dr. Flynn could have been a very happy wife, taking the hand of a man she'd wanted all her life. Working career came first that year, she wanted respect, but she was easy on the eyes and became the boss's pet. Oh, no, no. The choices we make and things we say create the hands of fate. The things she did and words she said drove her man away. She pushed herself, ignored her health, and began to fall apart. Doomed is the soul who ignores their broken heart. Oh, no, no, no. Sometimes you lose it all.
Iz dana u dan, iz veka u vek, Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Filmorama i dalje govorimo o slobodnoj zoni koja je još danas u toku u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Bilo je reči o filmu Dnevnik Dijane Budisavljević, a čini mi se da ove godine filmovi lepo reaguju jedan sa drugim i da neke tanke niti povezuju film Dnevnik Dijane Budisavljević sa filmom Umetnost sećanja, o kome ćemo govoriti. To je film Jelene Radenović, a u najavi ovog filma kaže se: memorijalni spomenici sagrađeni na području bivše Jugoslavije tokom Drugog svetskog rata predstavljaju dokaz da umetnost može da nadživi ideološke i političke sisteme pronalazeći nove puteve do svojih posmatrača. O tome sam razgovarala sa rediteljkom Jelenom Radenović.
Čini mi se da ova priča nekako tiče se mnogih generacija, mnogo nas, ali morat ću na samom početku razgovora, iako to nije, ne bi trebalo da bude običaj, da kažem da prvi spomenik koji možemo da vidimo je onaj u Nikšiću, oko koga sam se igrala kao dete. Od kad znam za sebe, znam i za taj spomenik i zbog toga mi je srce posebno zaigralo. Iako mi se čini da to nije samo moja ili tvoja priča, već priča generacija, ljudi koje smo videli u ovom filmu, među njima je i jedna stara partizanka. Tu su i ljudi koji tek otkrivaju misteriju ovih spomenika, ljudi koji su stranci. I ipak za početak bih volela da pitam tebe, kao nekoga koji je i potomak partizana, kao što smo na samom kraju mogli da vidimo, kada si u kom trenutku poželela da napraviš ovu priču?
Pre svega ideja mi je bila da zabeležim svedočenje profesora Živkovića o tom vremenu socijalizma i kako je to bilo biti umetnik u tom vremenu. Iz jednog posebnog razloga, što je za nas danas umetnike koji se borimo u ovom savremenom svetu da nešto stvorimo, njegova priča skoro zvuči kao bajka. Dakle, vreme u kome su postojali konkursi koji nisu bili namešteni, gde su se birala najbolja rešenja, kada je država bila zapravo spremna da uloži ogromne novce u umetničko delo. Kada je zapravo država pokušavala da kroz umetnost i kulturu edukuje, odnosno stvori nekakvo novo društvo. Iz ovog današnjeg ugla nama to deluje prilično bajkovito. Tako da je tako krenula cela ideja, to je bila inicijalna kapisla, a onda se tema proširila na sve spomenike iz doba socijalizma, odnosno na one koji su nekako najreprezentativniji, da kažem najmonumentalniji. I da, svaka generacija, evo sinoć smo to imali priliku da doživimo na premijeri, je imala svoj, da kažem, set emocija u odnosu na film, zato što oni koji su kao mali osnovnoškolci i srednjoškolci išli i posećivali spomenike, imaju sasvim neke druge svoje uspomene i asocijacije na spomenike od ljudi koji su odrasli u posle socijalizmu u nekom potpuno drugom vremenu i za koje je ovaj film zapravo bio jedno potpuno novo otkriće. Čak je bilo i kolega iz branše koji iz likovnih i primenjenih umetnosti koji su mi rekli da nikada o spomenicima na ovaj način nisu razmišljali i da je za ovo i za njih same bila nešto novo i nešto što su naučili. Posebno mi je drag komentar koji smo dobila sinoć da smo uspjeli od jedne epske teme da napravimo lirski film. Jer zaista je teško bilo u stvari napraviti priču koja je prilično kompleksna jer obuzima sve. Znači, pored toga što imamo tu umetničku stranu i umetničke kriterijume zbog kojih smo zapravo i krenuli da pravimo čitavu priču, naravno da se ona prepliče sa društvenim okolnostima, političkim sistemom, sa vladavinom Tita, sa naravno i tom kasnijim ratovima 90-ih, devastacijom spomenika, sve do ovog savremenog konteksta, dakle savremenog trenutka u kome zapravo nekako ne znamo više kako da se odredimo prema njima.
Iako ovaj film nekako koincidira sa velikom izložbom u MoMA Museum i kao što je i rečeno u jednom trenutku u filmu sa poplavom fotografija monumentalnih građevina sa našeg prostora, među njima i spomenika, i na socijalnim mrežama, kao da ljudi sada otkrivaju jedan potpuno novi svet, iako je on sve vreme bio tu. Ono što je interesantno u ovom filmu je da u njemu, zbog lepote i stila, čini mi se kao da oni ponovo žive, kao da u tim kadrovima ti spomenici žive. Njihov odnos sa prirodom, njihov odnos sa nebom je nešto nestvarno.
Mnogo mi je drago što su takve utisci tvoji, jer to je upravo bio cilj. Mi smo željeli njih da nekako oživimo i zato smo i uveli tu vrstu dijaloga, odnosno interakcije sa ljudskim telom, da bi na neki simboličan, vizualni način zapravo momci koji pokušavaju da ih analiziraju, da ih radoznalo opipaju i probaju da vide šta je to zapravo tu sve, šta je to što sve zrači iz njih. To je bila ideja kako da u stvari na neki način stvarno i metaforično, ali i doslovno oživimo te spomenike. Da, oni su deo našeg značajnog kulturnog nasljeđa koje mi zaista ne primećujemo, koje smo nekako stavili po strani, a bojim se da će sa takvim odnosom prema njima spomenici se urušiti i nestati. I to je zapravo neka veliki strah, jer mi moramo prvo da osvestimo to zašto su oni značajni, da bismo nekako njih sačuvali.
I iza tih spomenika su priče, priče realnih ljudi, oni koji su za svoju zemlju dali život, ali ljudi kao što je učesnica u tvom filmu, na kraju smo videli da je i ona nažalost pokojna, ali imala je dug život i imala se, što bi se reklo, rašta i roditi, jer je to takva jedna snaga i ideal i nešto za šta su se svi oni borili, čega sada možda nema. Ljudi imaju različita i interesovanja, imaju različite želje i ciljeve, ali ideala nema.
Nema. Baka Anđelka je baka moje jako dobre prijateljice i ono što je sjajno je što vi u njenoj izjavi vidite u njenom načinu govora da bi ona sve iz početka, bez obzira što je to bila jedna velika muka, kada kaže, lako je reći sutjeska, trebalo je to proći, tu vidite koliko je to bilo jedno strašno iskustvo, ali vidite da bi ona ponovo bila u stanju sve to da prođe za svoje ideale. E to je ono što spomenici, što ta umetnička dela zapravo isijavaju. Te neke vrednosti bez kojih ja duboko verujem da ova planeta ne može da opstane, a to su solidarnost i ljubav prema svojoj zemlji i borba za slobodu, jer mislim da je to vrhunska borba od koje nikada ne smemo da odustanemo. Naročito ta borba protiv fašizma koja zapravo stoji iza ovih spomenika i koja nas podsjeća na ljude koji su doslovno bili gromade u tom smislu hrabrosti, snage i vere da za svoju zemlju ima smisla i život dati.
I ljudi koji su podigli faktički ovu zemlju i ostavili nam u amanet mnogo toga, moralne gromade. Koristim baš tu reč gromade zato što i spomenici stoje tako. Ipak u ovom filmu govori se o tome koliko su oni i arhitektonski i stilski bili nešto drugačije. Jedna arhitektonska sublimacija, vrlo često su to neki i geometrijski i neki organski objekti. Negde najpotresniji je svakako cvet u Jasenovcu.
Definitivno jedna od najpotresnijih rečenica u filmu jeste izjava Đorđa Kadijevića kada je pitao velikog Bogdana Bogdanovića zašto je napravio cvet u Jasenovcu. On je rekao da je na mestu tako velikog stradanja jedino što čovjek može da uradi jeste da spusti cvet. Od početka rada na filmu bilo mi je jasno da moram da pronađem način kako da jednu umetnost zapravo transponujem u drugu umetnost, a da to ostane, ne izgubi na svojoj poetici, na svojoj estetici, da to bude verno prenešeno. U tom smislu mi je izuzetno pomogao direktor fotografije Pablo Fero Živanović, koji se već pokazao i u ranijim svojim filmovima kao jedan veliki, u stvari, poeta sa kamerom. Tako da je uz veliku doprinost njega i nekako u našim zajedničkim dijalozima i razgovorima smo došli do načina kako da prikažemo spomenike, a da uspemo da makar malo dočaramo publici šta je to što vi doživite onog momenta kad se nađete licem u lice sa njima.
Mislim da će ovaj film imati i dobar život i na festivalima širom sveta, jer ima sve što je za to potrebno, a opet oni koji nisu, naučit će nešto o ovim našim prostorima i o tome kakvi su to ljudi bili koji su stvarali ovu zemlju. Opet, ja kada gledam neki strani film, ako mi se dopadne muzika, vrlo često uzmem telefon pa šazemujem, odnosno želim da vidim koja je pesma. To bih svakako uradila za pesmu Nene Ivošević koja zatvara film, koja je spektakularna.
To je jedna vrlo simpatična anegdota. Mi smo, dakle, tražili prava za tu pesmu Konjak planinom i uspeli čak da dođemo do Nene Ivošević, koja je još uvek među nama, tako da nam je to bilo posebno drago. Nije mogla, nažalost, da dođe na film, ali eto, ta pesma zvuči kao pesma iz nekog westerna, iz nekog američkog, potpuno fantastično. I da, kao što na kraju jedan od sagovornika kaže, sada imate jako puno fotografija tih spomenika na internetu, online. Prvi koji je stavio prvu fotografiju našeg spomenika je bio Jan Kempenaris, belgijski fotograf koji je također sagovornik u filmu. I onda se nekako ta lavina prosto kao da se prosula, s tim što to sve ostaje na nivou vizualne informacije. Dakle, neko ko ih vidi, nema, retko kad možete da pronađete dalje nešto dublje o njima, kao što je to zašto su oni podignuti, kome u čast, šta se zapravo na tim prostorima
zašto baš tako izgledaju.
Desilo, tako je. Jer, i to je isto zanimljivo, da je taj apstraktni modernizam koji je kod nas u to vreme bio zaista zadivljujući. Danas mi možemo da se divimo tim umetničkim delima kao fantastičnim primjerima moderne skulpture, kakve nažalost evo nemamo, ni danas nemamo, nismo dosegli taj nivo zapravo te vrste apstrakcije i moderne.
Da, kad vidimo spomenik na Sutisci, to je nešto grandiozno, uliva strahopoštovanje.
Bukvalno, baš tako. Tako da, eto, nekako smo pokušali ovim filmom da damo i odgovore na ona pitanja, a šta je to u stvari, kako su oni zapravo nastali, kakav je bio taj društveno politički kontekst u kome su oni nastajali i da ih sačuvamo.
I definitivno ste uspeli, zato što ovaj film ima nekoliko slojeva, može se tumačiti i razumeti, osjećati na mnogo načina. Ja se nadam da ovaj film posle festivala odlazi u bioskope, da će ga što više ljudi videti, jer to zavređuje.
Hvala ti mnogo na ovim rečima i mi se nadamo da će, da, jer film ima smisla samo ako ga vidi što više ljudi, dakle, tako da se nadamo da ćemo još imati publike.
Hvala, Jelena.
Eko. Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Luda noć sa Mega Mix Bandom. Padni mi na grudi, sve što bude noći ove, neka jutro ne pamti. Ovaj tren nikada neće da se vrati. Luda noć.
U izdanju PGP RTS. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
U Filmorami je sada došao trenutak da govorimo o slobodnoj zoni, odnosno o filmovima koje nas očekuju večeras. Već u 18 časova u Domu omladine Beograda možete pogledati dokumentarni film Palata za narod, koji govori o pet najpoznatijih socijalističkih građevina koje su najreprezentativnije nasleđe jedne epohe. Reč je o Nacionalnoj palati kulture u Sofiji, Državnom univerzitetu u Moskvi, Palati parlamenta u Bukureštu, Palati Srbije u Beogradu i Palati Republike u Berlinu. A u narednim minutima slušamo producentkinju ovog bugarskog filma Nedu Milanovu. Ovo bi trebalo da je zaista film za publiku, jer kada je premijerno prikazan u Leipzigu, imali smo još dve dodatne projekcije, a zatim je dobio i Docbuster nagradu. A takođe, i na festivalu u Sarajevu, bilo je puno, mnogo publike. I to nas je obradovalo i pokazalo da ovo nije samo film za festivale. Krenula je distribucija u Rumuniji, baš danas, a takođe i u Bugarskoj, juče. Zanimljivo je da je i mnogo televizija zainteresovano, prodali smo ga mnogim, tako da ga je kupio i BBC da ga prikaže u okviru programa posvećenom padu Berlinskog zida. Uzbuđeni smo jer je to prvi put da nam se nešto tako dešava sa filmom. Ovaj film bavi se uglavnom prošlošću, jer su te zgrade toliko velike i deo naših gradova. Pitanje je šta se sa njima radi, kakva im je sudbina. Naprimer, Bugarska nacionalna palata kulture, od koje je sve i krenulo, 90-ih je bilo pitanje čemu će zapravo služiti. Da li da se privatizuje, proda, da joj se promeni namena. Bila je namenjena za konferencije, a bilo je pitanje da li će postati možda pijaca ili obična jeftina tržnica sa jeftinim čarapama, gaćama i sličnim stvarima. A onda je na sreću odlučeno da služi ipak za kulturna dešavanja, a koristi se i u političke svrhe zbog našeg trenutnog predsedavanja Evropskom unijom. Ovaj film definitivno govori o prošlosti, jer je ispred ove zgrade bio spomenik o kome se mnogo govorilo i debatovalo u društvu i to je bio skandal. Jedni su hteli da taj spomenik unište, drugi da ga restauriraju, a on se vremenom jednostavno sam urušio. I na kraju su ga dokrajčili, sad je jako čudno tamo proći jer ga nema, na neki način nedostaje. Film se tiče prošlosti, a ja ipak moram da kažem da ne volim kada se ruše spomenici ili zgrade iz komunističkog vremena, jer se ništa zapravo ne postiže. Radite upravo ono što su komunisti radili kad su došli na vlast. Ipak je bolje naći novu namenu nečemu i pamtiti. U 20 časova takođe u Domu omladine na programu je rumunski film Čudovišta, reč je o igranom filmu, a mi slušamo reditelja Mariusa Olteanua. Sećam se kad smo bili sa projektom filma u Karlovim Varima. Sećam se da je među učesnicima bio i čovek iz Egipta koji mi je na kraju prezentacije čestitao i rekao da sam predstavio ovakav film u Egiptu da bih već bio u zatvoru. To mi je dokazalo da se film bavi temama koje nisu relevantne samo u Rumuniji, nego i u drugim delovima sveta. Subjekt žene koja bira da nema decu i tema homoseksualnosti i dalje su očigledno goruće u mnogim zemljama Evrope, u Evropskoj uniji.
Quite relevant in a lot of countries in Europe and in the European Union too, because I think that
možda bi ipak trebalo da govorim o Rumuniji, pošto je najbolje poznajem. Biće vam lakše da razumete. Homoseksualnost je bila krivično delo u Rumuniji do 2001. godine. Stvari su se promijenile formalno samo da bi Rumunija mogla da uđe u Evropsku uniju. Ali u svesti ljudi ova promjena se vrlo slabo odvijala. I dalje je mnogo ljudi koji se sa time ne slažu i to vide kao jedan veliki problem. Na primjer, prošle godine je održan referendum koji je organizovala najveća stranka uz podršku crkve. Jer je u Ustavu sada brak zajednica između dve osobe, a crkva je htjela da to promeni u zajednicu između muškarca i žene, ne ostavljajući mogućnost ni za kakve izuzetke. Tako da, ovo mi deluje kao početna pozicija, premisa koja ima veze u mnogome sa ljudskim pravima. Verovatno mnogo vas zna da je pre 1989. godine u Rumuniji bilo ilegalno izvršiti abortus. Ako biste bili uhvaćeni, išli biste u zatvor i vi kao i lekar. Tako da žene zapravo nisu odlučivale šta da rade sa svojim telom. Sada je nešto suptilnije. Dozvoljeno je uraditi abortus, ali i pored toga neke bolnice u Rumuniji, neki doktori odbijaju da ga rade. Tema o kojoj sam hteo da progovorim u filmu Čudovišta je ta da li žene imaju pravo na to da izaberu da nemaju decu, što ćete videti ako pogledate film. U društvu je mnogo pritisaka na ovu temu, znam mnogo ljudi, pogotovo žena, koje na druge žene koje ne žele decu gledaju kao na čudovišta. Nije u redu i niste u potpunosti žena ako to ne ostvarite. Ja sam se pitao isto kada sam saznao da smo selektovani za slobodnu zonu, ali mi je ovo odgovor zašto. Ove teme možda deluju očiglednije u Egiptu i u nekim drugim sličnim zemljama, ali su važne i goruće teme i u Evropi danas i dalje.
Sad and lonely all the time. That's because I've got a worried mind. And all the world's in an uproar. A danger zone is everywhere. Just read the paper,
just exactly what's worrying me. Yeah, the world's in an uproar, the danger zone is everywhere. It's like always, for the world is part of me. That's why I'm so afraid of the progress being made toward eternity. Noon and night finds me hoping everything's all right. The world's in an uproar and the danger zone is everywhere.
Radio Beograd 2.
U četvrtak 14. novembra u 20 gradova Srbije bit će održan Dan domaćeg filma. Na programu će biti 25 novih dokumentaraca ovdašnjih autora. Opširnije u razgovorima Vladimira Đudovića sa Ognjenom Rakčevićem iz Filmskog centra Srbije i Aronom Sekeljem iz Udruženja dokumentarista Dok Srbija.
Ovdje je moj sagovornik i Ognjen Rakčević u ime Filmskog centra Srbije. Ognjene, Dan domaćeg filma nije nova manifestacija i već ste odavno partneri sa kulturnim centrima u nabrojenim gradovima i sa ljudima iz Srpske dokumentarističke mreže ili iz DOKA. Pretpostavljam da ste zadovoljni kako teče ova manifestacija iz godine u godinu. Logično je da ne biste radili, biste nešto promenili, da to nije uspelo.
Jeste, evo već nekoliko godina i dalje nastavljamo tradiciju Dana domaćeg filma. Svake jeseni u više od ili u dvadesetak bioskopa, uglavnom su to kulturni centri širom Srbije, prikazuju se dokumentarni filmovi i ono što je nama u Filmskom centru Srbije jako drago, da je većina tih bioskopa sada u procesu digitalizacije, odnosno predigitalizacije, tako da imamo sad recimo navešću Trstenik kao digitalizovan bioskop, tako da će većina tih dokumentarnih filmova u dogledno vreme, već u sledećih par godina, biti prikazivani u kompletno digitalizovanim bioskopima.
Hajde da podsjetim slušalce ili da obavestim one koji možda ne znaju, Filmski centar Srbije je na neki način i mentor pomenutim kulturnim centrima koji su u fazi predigitalizacije, naime iz evropskih fondova, pre svega iz Euroimaža, se izdvaja određeni novac za restauraciju naših zastarelih bioskopskih sala, što je naravno kao krovna kuća filma u Srbiji, Filmski centar Srbije na neki način drži tu logistiku. Tako da niste partneri samo pri prikazivanju, nego i u obnovi kulture gledanja u pristojnim uslovima filmova. Pre svega sada govorimo o dokumentarnim filmovima koji nikako da dobiju svoju pravu šansu.
Da, tako je. Pa želim stvarno da se pohvalim, da kažem, u ime Filmskog centra da filmovi koji se prikazuju tokom Dana domaćeg filma su finansirani od strane Filmskog centra Srbije. Neki od njih su čak ušli i u distribuciju, kao što je film Mladena Matičevića, a opet ovo kako smo pričali, ne samo da se finansiraju digitalizacija i prekizacija iz evropskih fondova, nego Filmski centar Srbije ima svake godine poseban konkurs za digitalizaciju i predigitalizaciju i svi ovi bioskopi, odnosno kulturni centri su prošli kroz ovaj proces, odnosno prolaze kroz proces. Nisu svi dobili još uvek projektore, ali taj proces podrazumeva korake, tako da je završni korak, odnosno poslednji korak u procesu digitalizacije je kupovina projektora. Bez DCP projektora ne možete da zamislite ni jednu projekciju koja treba da ima taj kvalitet koji postoji.
Hajde da pomenem makar neki od 20 gradova. Trstenik, Šabac, Loznica, Vrnjačka Banja, Leskovac, ne pominjem Novi Sad, Niš i Beograd, jer je to normalno da u ovim najvećim gradovima idu ove projekcije. Jeste li ostavili ove godine mogućnost svojim partnerima iz kulturnih centara da odrede cenu karte, da li je besplatan ulaz? Kako je to rešeno?
Kao i svake godine, za Dan domaćeg filma besplatan je ulaz, tako da u svim ovim gradovima koji ste naveli je besplatan ulaz, a dokumentarni filmovi stvarno su više nego odlični. Tako da, eto, pozivamo publiku da dođe po gradovima i da vidi. Ono što je interesantno, da je u svakom gradu su različiti filmovi, za razliku od Noći srpskog filma, kad prikazujemo iste dugometražne igrane filmove u svakom od gradova, ovde prikazujemo u svakom od gradova različite filmove.
Hvala. A sad, posle razgovora o logistici, konačno o programu i o konceptu Dana domaćeg filma, Aron Sekelj iz Srpske dokumentarističke mreže ili Dok Srbije, da, udruženje dokumentarnih autora, producenata i ljudi koje zanima pre svega dokumentarni film. Koliko se sećam, ovo je neka vrsta evolucije, turneje dokumentarnih filmova kroz gradove Srbije, karavana, ako možemo tako da kažemo, od grada do grada, od kulturnog centra do kulturnog centra, sada se sve to dešava istog dana, uz par iznimki zbog obaveza organizatora. 25 filmova. Pomenuo si da jednostavno produkcijna sezona je bila takva da ste malo zagrbili iz 2018. 2017. ali nema ni veze. Mnogi od ovih filmova nikada nisu prikazani bilo gde osim na specijalizovanim festivalima. Ognjen mi je rekao da su oni izuzetno zadovoljni i odzivom publike i organizatora. Kako je sa strane dokumentarista, odnosno filmskog dokumentarista, autora dokumentarnih filmova, kada konačno ima prilike da vidi da publika gleda njegov film u prirodnom mestu, na prirodnom mestu za gledanje filmova, a to je bioskop. Svaka čast televiziji, sve ređim primjerima gledanja dokumentarca pravog na televiziji, ali bioskop je mesto gde živi film.
Pa da, mislim, to mogu se potpuno se složiti sa vama. Pa da, mislim, znate kako, jedna od stvari koje s kojom se čovjek susreće u svom životu, nažalost, su predrasude. I mislim da mi sami imamo predrasude prema nekim mestima i prema nekim krajevima Srbije, u stvari. Da li će tamo ljudi doći, da li će teti, da li postoji bioskop sa kulture i to. I sad kad tim nekim delovima zemlje, za koje misle da neće nikad moći da prežvakaju, na primjer, vaš film, ili bilo koji film, ne malo, onako, na primjer, van glavnih tokova, iznenadite se u stvari koliko postoji zainteresovane publike i koliko postoji ljudi koji stvarno razumeju to što gledaju. I tada će gledati što to je, kad čovjek ima neku projekciju neku premijeru lokalnu na nekim od Slavon Dešelda ili na Beldoks ili na Martovskom, u stvari usličio se dešao na Beldoks ili Martovskom, možda nekad i na autorskom, zavisi od filmova, ali to otprilike znate šta očekujete i dobar deo publike su vaši prijatelji, poznanici i kolege. I onda u tom smislu prava ona projekcija je ona koja de ne znate šta vas očekuje, i ako tu imate onda dobar odziv, ako tu postoji razumevanje, mislim, dobar odziv je vrlo relativna stvar, ali ako tu jednostavno se osjećate zadovoljnim to što ste pustili film tu, to je poenta ovog posla, mislim.
Naravno. 25 filmova je ove godine na programu, bilo bi predugo čak i nabrajati imena autora ili naslove filmova, ali kada se pogleda ovde, zaista je široki izbor. Od kraćeg forme, preko muzičkog dokumentarca koji je sam po sebi blockbuster, kao što je film Mladena Matičevića, recimo, Nebeska tema, do kontroverznih naslova koji su izazvali ovakve ili onakve reakcije u našoj javnosti, kao što je film Ognjena Glavonjića, Dubina 2, do Biljane Tutorov, do Aleksandra Nikolića ili Nikole Polića, Andrijane Stojković. Zaista, ovaj redak primer da osim na specijalizovanim festivalima može se vidjeti ovako različiti taj izbor. Idete namerno i na što širi izbor tema, kao što insistirate na kvalitetu, neminovno i na kvantitetu?
Naravno, da. Mislim, to je jednostavno, ove godine je odlučeno da se ode korak dalje i da se, mislim, potencijalno mogu da ode još na više, na više, kako se zove, bioskopa, više mesta prikazivanja, što je možda sa sobom povuklo još više, još nek širi izbor, ali ja mislim da je ovo korektna cifra i da je ovo otprilike broj koji dozvoljava da se puste svi aktualni naslovi, svi naslovi koji svakog slučaja zavređuje se ponovo vide i neki koji su tako, eto, izvučeni, ne izvučeni, ali nekako vraćeni u, ne u život, ali recimo u neko svetlo. I sad mi smo, imali smo sreće da su svi autori za početak pristali da učestvuju u ovom projektu, što je, smo im vrlo zahvalni.
A da li se dešava pogotovo nikad da neko ne želi da pusti svoj film?
Pa postoji ponekad možda uslovi koje ne mogu se ispune u određenim bioskopskim salama, pa onda možda neko ne želi da jednostavno na određen način svoj film ima, bude na određen tehnični način film bude prikazan. Postoje i ljudi, mislim, dobar deo autora je trenutno na snimanjima ili u inostranstvu ili gde god, i onda to neisto malo povlače sa sobom, možda malo neke komplikacije koje su isto ponekad nemoguće za usklađivanje. Ali generalno mislim da smo skoro svi autori koje smo imali u vidu su se odazvali. Nekad njima smo vrlo zahvalni, kao eto baš Mladenu Matičeviću koji sam ima u stvari bioskopsku turneju svog filma po Evropi, svetu i Srbiji i regionu. I ali opet je pristao kao prijatelj dok Srbije da uvrsti svoj film u naš taj da kažem program, u naš te koncept, i na to smo vrlo zahvalni. Mislim, naravno, mi smo izabrali bioskop koji gde on još nije bio, niti ga imao a priori u vidu u ovoj seriji prikazivanja, tako smo spoli spojimo to. No, oni su naravno bili vrlo im je drago da puste. Tako da u tom smislu stvarno smo pokušali da jednostavno ispunimo u stvari našu misiju, a naša misija jeste da se dokumentarni film, znači da prikažemo i da utemeljimo dokumentarni film kao umetničku formu u Srbiji. To je da nastavimo u stvari njeno prisustvo i da jednostavno ne ispadne, da ga ljudi ne zaborave. Znači da mi je svakako je potrebno održavati uvek živim tu da kažem prikazivačku scenu. Mislim, tu, znači kroz festivale, a i kroz ovakve projekte da se što je više jednostavno da prisutnost bude što više i da se što konstantnija, jer je bitno da se održava konstantnost i proizvodnja i prikazivanja.
Hvala Arno, ja se nadam da se nećemo sledeći put dogovarati za razgovor opet negde polovinom novembra, već da će biti neke bolje prilike, makar sa tvojim nekim autorskim projektom. Na čemu sad radiš kao dokumentarista? Pišeš, istražuješ, snimaš, montiraš?
Recimo da istražujem. Mislim, pokušao sam da pišem, pa sam shvatio da je bolje prvo istražujem.
Hvala.
Slušali ste Filmoramu koju su danas za vas realizovali Igor Ristić, Vladimir Penđer, Snežana Pajkić, Predrag Vasić i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima vašeg Radio Beograda 2.